bezmaksas sabiedriskais transports. No partijas suverenitāte priekšvēlēšanu programmas. Kādēļ šāds virsraksts? Vaicās klausītājs. Ļoti vienkārši, man nav auto, bet patiesi no suverenitātes programmas kā no tādas burvju cepures velc ārā vienu brīnumu pēc otra. Tas pat nav sviests, tas ir īsts putukrējums ar zosti. Nu, palūkojam vien gan no programmas, gan runas vīru izteikumiem. Tātad uzņēmumiem jāpieder valstī, bet valsts uzņēmumu, tāpat arī slimnīcu, skolu, pensiju, kapsētu un citi konti nedrīkstēs atrasties ārzemju vai privātajās bankās. Izdosim rīkojumu, ka Latvijas nauda ir lats, savukārt, kā dzirdējām televīzijas pārraidē, vēl ir ieteicamas vietējās naudas. Es jau savam ciematam pieteicu, rezervējiet arī jūs. Nodokļu politika tiks pārskatīta pilnīgi un pāries uz desmitās tiesas nodokli ķeizaram. 10% no visiem un no visa, precīzāk 10% progresīvais nodoklis. Pagaidām gan nav ķeizara, bet tas suverenitātes apgriezieniem šķiet tāds nieks vien. Veselības aizsardzība ļoti vienkārša, viss ir bezmaksas. Neviens, nevienam neko nemaksā. Medicīnas darbs brīvprātīgs, katram, teiksim, 5 dienas gadā jānostrādā par medmāsu vai kādu vienkāršāku ārstu, piemēram, zobārstu. No rīta parādīs, kā urbi iedarbina. No drošības lietām galvenais, ka ir jāatver čekas maisi, un ja kādu plānosim okupēt, vispirms ir jāveic aptauja. Nepalika skaidrs starp okupantiem vai okupējamiem. Labā ziņa, kura izriet no programmas, būs vajadzīgi ļoti daudzi cilvēki, kuri strādās par vērtētājiem, proti vērtēs, kas ir pareizi un kas nepareizi. Vēl labāka ziņa, suverenitātes solījumi patīkami atšķiras no daudzu citu sarakstu uniformētajiem ziņojumiem, bet vislabākā ziņa, cik lieliski brīvs gan jūtas cilvēks, kurš zina, ka viņa sviestu izplata pilnīgi bez maksas, un galvenais, ka savā sviestā var iekūt absolūti jebko, zinot, ka tāpat neviens nekad neēdīs.